Tuhan, inilah kami, orang yang berdosa, bukan hanya dalam perbuatan kami, tindakan-tindakan kami, tutur kata kami, namun jauh di dalam hati kami. Kami orang yang cemar, kami orang yang dikuasai dosa, sekalipun kami dapat berpura-pura di hadapan orang lain. Kami sadar di hadapan-Mu, kami telanjang. Apa yang kami pikirkan, apa yang menjadi dasar-dasar perbuatan kami, Engkau tahu Tuhan. Itu sebabnya malam hari ini kami kembali datang, memohon kebenaran firman-Mu membuka hati dan pikiran kami. Roh Kudus, tolong kami ya Tuhan, kuasai setiap kami. Bahkan Tuhan, berikan kami kemampuan untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kita melanjutkan dari Titus, kitab Titus atau surat Titus Saudara ya. Waktu lalu, dua minggu yang lalu khususnya, penginjil Ritwanta memberikan satu uraian bagaimana kita harus melawan budaya yang salah. Budaya yang memang sudah tercemar, budaya yang justru budaya yang berdosa ini masuk ke dalam jemaat Tuhan dan jemaat Tuhan juga ikut tercemar. Saudara, beberapa ayat yang kita akan lihat, saudara ya, untuk mendahului sebelum kita masuk di dalam Titus pasal yang kedua. Bagaimana ayat yang ke-10, ayat 1 itu dikatakan begini, saudara. Ya, karena sudah banyak orang yang hidup tidak tertib. Ya, hidupnya sudah berantakan, tidak tertib. Padahal saudara bisa perhatikan di sini, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dia sudah punya hukum, sudah punya aturan yang baik, yang tertib seharusnya. Tapi justru mereka itu orang-orang yang tidak tertib, gitu ya. Dengan omongannya yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Dan ternyata dengan pikiran mereka, dengan apa yang mereka ketahui, itu bisa menyesatkan. Ya, orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya karena mereka mengacaukan banyak keluarga dengan mengajar yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Kemudian seorang filsuf dari mereka berkata, dasar orang kereta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Lalu Paulus berkata, kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat di dalam iman. Dan ayat yang ke-16 mendahului dari pasal yang kedua berkata demikian. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Saudara, ini kondisi yang mengerikan. Perbuatan mereka, apa yang dilakukan dengan suatu tujuan, motif yang memalukan. Di sini saya garis bawahi untuk mencari keuntungan yang memalukan. Beberapa terjemahan mengatakan keuntungan yang tidak pantas, loba yang kecil, keuntungan yang haram untuk menipu orang untuk mendapatkan uang. Ajaran-ajaran ini tentunya disampaikan para guru-guru atau mungkin rabi, saudara ya. Kalau kondisi orang di Pulau Kreta, para pengajarnya demikian, maka bisa dipahami, kemudian jemaat pun juga ikut tercemar. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan keadaan zaman sekarang? Apakah dengan kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan, apakah sekarang kondisinya lebih baik, saudara? Atau jangan-jangan sama buruknya? Tidak jauh berbeda mungkin, saudara ya, lebih tepatnya begitu ya. Kondisi pada waktu itu, sekarang ini banyak orang melakukan sesuatu dengan suatu tujuan. Karena itu saudara, surat Titus ini tetap relevan untuk kita saat ini saudara ya. Itu sebabnya saudara, kita tahu bahwa cara-cara penipuan atau penyesatan dari dulu sampai hari ini itu 11-12. Sama saja saudara ya, yang beda cuma casingnya. Ya, mereka beberapa ajaran memakai ayat-ayat Alkitab tetapi dengan diselewengkan. Kemudian ada yang menggunakan ilmu pengetahuan, menggunakan tipu muslihat dengan mujizat katakan begitu, untuk menipu seseorang. Kemarin ketika saya hari Minggu mengadakan pelayanan pengebumian, saudara ya, karena ini permintaan yang khusus begitu saudara ya, tidak disangka ada seorang bukan dari jemaat kita, tapi dari kota lain. Ya, ketika saya sampaikan tentang firman Tuhan, lalu dia ngomong, Pak Bagio boleh gak nanti berangkat ke San Diego, saya nebeng. Saya ngomong, oh silakan, masih ada tempat kosong. Saya mau tanya, dia ngobrol panjang lebar tentang intinya, dia orang Kristen yang baik, papa mamanya majelis gitu ya. Tetapi dia menerapkan ilmu meditasi yang diajarkan yang berbeda dengan gereja. Dengan kata-kata mempelajari medan kuantum, dengan adanya meditasi, mengumpulkan energi sehingga bisa meningkatkan frekuensi dan menimbulkan vibrasi yang kuat gitu saudara ya. Saya ngomong panjang lebar hampir 1 jam sampai ke San Diego, saya katakan, apa tujuan kamu melakukan meditasi, menyatu dengan alam, mendapatkan energi dengan alam, dan ujung-ujungnya kemandirian dirimu. Saya berani katakan engkau disesatkan dengan dalih ilmu pengetahuan. Saudara-saudara, kalau kita melihat Alkitab, bukankah dari perjanjian lama peristiwa Balak yang mengundang Bileam di dalam Bilangan 22. Dia ingin mengutuk umat Tuhan. Bukankah di dalam Kisah Para Rasul 19 anak-anak Skewa dengan ilmunya dia ingin mendapatkan Roh Kudus. Lalu dia mencoba mengusir setan dengan nama Tuhan. Tetapi sekali lagi saudara, banyak cerita orang-orang yang tersesat, menyesatkan. Dan sampai hari ini saudara. Karena itu saudara, mari kita belajar satu tema tentang bagaimana saudara dan saya ditransformasi oleh kebenaran saudara ya. Saudara, pasal yang kedua kita akan membaca saudara ya. Saya baca ayat 1, 11, 12 sampai ayat yang ke 15 saudara ya. Di sana kita bisa melihat saudara ya. Titus pasal 2 ayat 1, 11 sampai 15. Ayat 2 sampai ayat yang ke-10 tentang ajaran-ajaran yang nanti saya ringkas begitu saja saudara ya. Di sini dikatakan, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Ayat kedua menceritakan tentang bagaimana seorang laki-laki dewasa, laki-laki yang tua. Secara ringkas, harusnya dia bijaksana, sederhana, dan tekun. Ini ringkasan yang menurut saya Paulus memikirkan dengan secara khusus. Khusus untuk laki-laki tua. Coba koreksi hidupmu, lihat hidupmu, apakah engkau bijaksana? Dengan kata-katamu, dengan pengendalian dirimu, apakah engkau bijaksana? Apakah hidupmu sederhana? Atau masih memiliki keinginan-keinginan duniawi? Ambisi-ambisi yang terus tidak akan selesai? Apakah kita juga masih memiliki ketekunan? Kepada wanita yang tua, secara singkat, jangan gosip, membuat gosip atau digosip atau dipengaruhin gosip gitu saudara ya. Kasihi keluargamu, suamimu, anak-anakmu, hormati suamimu, atur rumah tangga. Anak-anak muda, kenali dirimu dan kuasai dirimu. Sebagai hamba, dikatakan taati tuanmu dalam berbuat baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ajaran-ajaran yang sehat ini, atau katakan ajaran-ajaran yang baik, banyak kita temukan di dalam surat-surat Paulus. Juga di dalam kitab-kitab yang lain. Tetapi ajaran yang baik ini pun saya katakan juga ada di kepercayaan atau keyakinan lain. Perbedaannya apa saudara? Mari kita lihat saudara ya. Karena itu saudara, saya kemudian melanjutkan saudara ya, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15 menjadi fokus kita. Sebab sudah nyata anugerah Allah yang menyelamatkan semua manusia dan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil, saleh di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh berkat dan penampakan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinlah, yakinkanlah orang dengan segala kewibawaan, jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana saudara dan saya untuk mendapat atau untuk dapat ditransformasi oleh kebenaran? Mau tidak mau, saudara harus memahami ajaran-ajaran, memberitakan ajaran-ajaran yang sehat, yang tertib, bukan yang aneh-aneh. Ini saya lompati dengan cepat. Nah, namun perlu kita pahami yang kedua ini, saudara ya. Wujud nyata atau bagaimana saudara dan saya dapat ditransformasi oleh kebenaran. Saudara harus mau tidak mau mewujud nyatakan perilaku kebenaran. Apa itu wujud nyata dari perilaku kebenaran? Yang pertama, memberitakan ajaran yang sehat. Katakanlah ajaran yang sesuai dengan Alkitab, saudara ya. Tetapi pada kenyataannya, saudara, banyak orang melakukan atau memberitahukan ajaran-ajaran dengan tujuan yang lain, saudara. Tadi di pasal 1 dikatakan dengan tujuan mendapatkan untung. Saya ingin mengajak saudara memikirkan hari ini ketika kita datang berdoa. Ketika kita menaikkan, mungkin ada permohonan doa. Mungkin ada pergumulan. Apa yang menjadi motif saudara mendapatkan jawaban dari doa-doa saudara, bisa mengatur Tuhan, atau saudara benar-benar ingin mencari kehendak Tuhan? Karena itu saudara, kalau tadi di pasal yang pertama dikatakan orang-orang yang mengajar itu, dia mengajar ajarannya mungkin saja, sebagian ada ajaran yang sesat, tapi ada ajaran yang sehat tetap. Tetapi dengan motif yang salah. Melakukan setiap perbuatan dengan motif. Kalau kita lihat ayat yang ke di dalam pasal 1 ayat yang ke-16 dengan tujuan, atau pasal 2 ayat yang ke-10 dengan tujuan untuk memuliakan Allah. Ya. Saudara-saudara, ketika kita berdoa, ketika datang beribadah, ketika kita hari ini bersujud di hadapan Tuhan, tujuannya apa? Supaya Tuhan memenuhi keinginanmu atau supaya nama Tuhan dipermuliakan? Kalau saudara ingin ditransformasi, bukan hanya saudara berkata-kata baik, bukan saudara memberitakan kabar baik, tetapi saudara harus mewujud nyatakan itu dengan perilaku saudara dan motivasi di belakangnya itu motivasi yang betul-betul untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya di sini saya menggarisbawahi saudara ya. Kalau seseorang ketika dia melakukan suatu perbuatan dengan motif yang lain, maka ketika diminta untuk berkorban, mereka akan mundur saudara ya. Wah, ini enggak menguntungkan. Kalau gitu kita tutup saja. Saudara-saudara, itu sebabnya ya saudara ya, sangat aneh sekali kalau membahas sebuah pelayanan misi untuk pengabaran Injil, lalu mulai hitung-hitungan angkanya. Ini untung apa rugi? Nah, ini motifnya apa saudara ya? Untuk supaya aman gerejanya, supaya aman kasnya, atau supaya nama Tuhan dimuliakan. Contoh yang sederhana gini, saudara, hari ini kalau betul-betul kita ingin bersama Tuhan, malam hari ini kita berdoa, ingin mencari Tuhan. Kira-kira kalau kemudian saudara diminta untuk lebih lama lagi di sini, untuk mendoakan orang lain yang sekarang mungkin dalam kesulitan, lalu diminta berdoa lebih lama lagi. Mulai berpikir, ini nanti kemalaman, nanti apakah waktu saya ada lagi. Atau saudara mulai berpikir, saya harus berdoa bertemu dengan Tuhan. Ketika datang bertemu dengan Tuhan, apa ya yang Tuhan inginkan? Kalau memang dibutuhkan, saya harus doa lebih lama. Kalau memang dibutuhkan, saya harus melakukan pengorbanan. Maka itu dilakukan dengan baik. Karena itu batu ujinya adalah ketika ada masalah, saudara. Motif itu akan terlihat ketika ada masalah. Apakah kemudian kita marah? Atau kemudian kita mulai kehilangan kesabaran? Dan kita tidak mau berkorban? Wujud nyata perilaku kebenaran bukan hanya sampai memberitakan ajaran yang sehat. Tetapi ketika memberitakan, mewujud nyatakan itu dengan motif untuk memuliakan Tuhan. Bukan yang lain. Saudara-saudara, hari ini kalau ya lihat beberapa gereja dengan penekanan-penekanan pengajaran, dengan tujuan keuntungan, dengan tujuan hal yang bukan untuk kemuliaan Tuhan. Kira-kira ini bisa dikatakan enggak gereja yang sudah ditransformasi? Atau ini gereja yang masih sama seperti dulu? Gereja yang masih mencari keuntungannya sendiri. Dan satu hal yang terakhir, saudara, wujud nyata perilaku kebenaran. Bukan hanya memberitakan ajaran sehat. Bukan hanya melakukan dalam setiap perbuatan dengan motif untuk memuliakan Tuhan. Tetapi dengan dasar pengajaran, keselamatan adalah anugerah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa bagian yang kita bisa lihat dengan begitu jelas, saudara ya. Di mana Paulus menceritakan dengan begitu jelas, saudara ya. Ya, saya mencatat dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah hukum kasih karunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat satu bagian lagi, saudara ya, di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-14 dan 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk kita semua, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan oleh mereka. Yang terakhir, saudara, kita kembali melihat di dalam Titus pasal yang ketiga, ayat yang kelima, dengan begitu jelas dikatakan, pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara, pada bagian ini yang menjadi kunci bagaimana kita mewujud nyatakan perilaku kebenaran. Bagaimana hidup saudara dapat ditransformasi. Saudara mau tidak mau, terus beritakan ajaran yang sehat. Terus lakukan dalam setiap perbuatanmu. Entah engkau makan, entah engkau minum, entah engkau bekerja, entah engkau melakukan apapun. Dengan motifnya untuk Tuhan. Dan dari semuanya itu, saudara ya, kita punya dasar pengajaran. Keselamatan itu anugerah Tuhan. Saudara, di sini akan kita kaitkan dengan yang kedua, saudara ya. Saudara, bayangkan kalau orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan itu hanya untuk mendapatkan imbalan. Oh, saya beribadah supaya diselamatkan. Oh, saya melakukan memberikan persembahan supaya. Saudara, orang-orang yang melakukan ini, saudara bisa melihat enggak? Itu motifnya saja sudah tercemar oleh dosa. Karena itu ajaran yang diberikan kepada kita bahwa anugerah keselamatan itu sudah dikerjakan oleh Yesus. Dan hari ini kalau kita punya keyakinan itu, mari kita melakukan semua tingkah laku perbuatan kita semua karena anugerah Tuhan. Saudara-saudara, tadi kita ngobrol sedikit, saudara ya. Saudara, kalau saudara mau membandingkan ya. Saudara kalau malas ke gereja, lalu saudara mau lihat khotbah, saudara tinggal lakukan pencet chat GPT. Atau saudara nanti dengan teknologi AI. Orang-orang dengan siapa khotbah dengan luar biasa mungkin jauh lebih baik, saudara. Tapi permasalahannya adalah chat GPT, AI itu benda mati. Dia tidak bisa melakukan sesuatu. Dia hanya bisa memberi data yang mati. Motifnya dia hanya menjawab sebuah pertanyaan. Dia bukan memuliakan Tuhan. Itu sebabnya kalau hari ini kita datang bersama mendengar firman Tuhan, kita diajar ya mewujud nyatakan kebenaran itu. Karena itu mulai saat ini belajar menceritakan ajaran-ajaran yang sehat. Dan bukan hanya berhenti di situ, saudara. Setiap kita melakukan sesuatu, jangan lagi mencari keuntungan. Jangan lagi pertimbangannya, apa ya yang akan saya dapatkan. Kalau memang diperlukan pengorbanan, lakukan itu. Itu semua dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena dasar keselamatan kita sudah kita terima. Dasar pengajaran kita, keselamatan kita oleh anugerah Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak saudara lebih kepada coba melihat diri kita masing-masing. Adakah hari ini atau setiap minggu kita ke gereja, apa yang menjadi motif kita melakukan perbuatan-perbuatan itu? Untuk mendapatkan pengakuan dari orang bahwa kita orang rohani, untuk mendapatkan kepuasan karena kita dihormati sebagai orang yang baik, sebagai orang Kristen yang baik, sebagai pengurus gereja, sebagai pelayan gereja. Apa yang menjadi motif kita? Biarlah Roh Kudus menolong kita, menuntun kita, agar rutinitas kehidupan kita tidak lagi rutinitas tanpa kesadaran. Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, perbuatan yang untuk mencari kepuasan sendiri. Kebenaran firman Tuhan hari ini, biarlah kehidupan kita tidak lagi sama seperti orang-orang yang hidup di dalam dosa. Namun sebaliknya, tingkah laku, perkataan, perbuatan, semua kita lakukan untuk Tuhan. Karena Dia sudah menebus saudara, menyerahkan nyawanya untuk saudara. Tuhan, terima kasih. Terima kasih kalau Engkau mempercayakan pelayanan-pelayananmu kepada kami. Karena Engkau sudah mentransformasi kehidupan kami melalui kebenaran-Mu. Tuhan, terima kasih melalui pengorbanan-Mu di kayu salib yang menjadikan kami umat tebusan, anak-anak Allah, orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Biarlah melalui pembacaan dan perenungan firman ini, kami boleh diingatkan, Engkau sudah mentransformasi kami. Kini saatnya kami mewujudnyatakan kebenaran itu dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.